ნოემბრის დასაწყისში თბილისში სასტუმრო ქორთიერთ მერიოტში საერთაშორისო ლიდერთა ფორუმი დემოკრატიული რეფორმების მომავალი 21 საუკუნეში გაიმართა. ერთ-ერთი დისკუსიის წამყვანი გახლდათ სტენფორდის უნივერსიტეტის ექსპერტი, ცნობილი მეცნიერი და პოლიტოლოგი ფრენსის ფუკუიამა. ფორუმის დამთავრების შემდეგ ჩვენი კოლეგა მარინა ვაშაყმაძე შეხვდა ცნობილ მეცნიერს. გთავაზობთ ინტერვიუს ფრენსის ფუკუიამასთან.
Доктор Фукуяма,
ბატონო ფუკუიამა, როდესაც თქვენ თბილისში მოემგზავრებოდით, ტვიტერის გვერდზე გამოაქვეყნეთ: მივემგზავრები თბილისში, რათა პირველ წყაროდან უფრო მეტი შევიტყო რეფორმის შესახებ საქართველოს საჯარო სექტორში. გთხოვთ, გაგვიზიარეთ, რა შეიტყვეთ, გაგვიზიარეთ თქვენი დაგვირვებები.
Could you please share with us what did you learn?
Well, first of all, I've been working on governance issues in developing and transitional countries for the last
უპირველესად მინდა აღნიშნო რომ უკანასკნელი 10-15 წლის განმავლობაში მუშაობდი მართლობის საკითხებზე განვითარება და გარდამავალ სტადიაში მყოფ ქვეყნებში. ჩემი აზრით კორუფციასთან ბრძოლა და სერვისების უფრო ეფექტიანად მიწოდება თითქმის ყველა ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანაა, რადგან მრავალი მათგანისთვის ძირითადი შემაფერხებელი ფაქტორია დემოკრატიული გარდაქმნის პროცესი. საქართველო ერთ-ერთია იმ ქვეყნებს შორის, რომლებმაც ამ თვალსაზრისით წარმატებას მიაღწიეს. მე მაინტერესებდა მაგალითად რაბედი ეწია საგზაო პოლიციას, გადასახადების აკრეფასა თუ საბაჟოს მუშაობას. ეს სპეციფიკური სფეროებია. ასევე შევეცადე გამერკვია, როგორია რეფორმის პოლიტიკა, მისი ფარგლები და რა პრობლემები წარმოიშვა. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ უამრავი რამ შევიტყვე და შევეცდები მოვლენების სტატიების რიგში ავსახო. სხვა ქვეყნებმა უკვე ბევრი რამ ისწავლეს საქართველოსგან, თუმცა ვფიქრობ ეს ის შემთხვევაა, რომელიც მეტ ყურადღებას იმსახურებს.
Dr. Fukuyama, we in Georgia have been reading all our...
ბატონო ფუკუიამა, საქართველოში ყველა თქვენს სტატიას ვადევნებდით თვალს, რომლებიც 2008 წელს რუსეთის ინტერვენციას მიეძღვნა. მაშინ Financial Times-ში თქვენ განაცხადეთ: დღეს ყველა საფიქრალი ის არის, თუ სად გამოიყენებს რუსეთი თავის ძალას შემდგომში. ახლა კიდევ ერთი თქვენი ვარაუდი გამართლდა და დასავლეთშიც უკვე ბევრმა შეიცვალა აზრი. რუსეთის ხელში ჯერ კიდევ შენარჩუნებული ბერკეტების, მის ენერგეტიკულ რესურსებზე ჯერ კიდევ არსებული რთული დამოკიდებულების მიუხედავად, ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა ახალმა კომისარმა განაცხადა: რუსეთი ამერიდან აღარ არის სტრატეგიული პარტნიორი. გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელისგან კი უფრო მეტი სანქციების დაწესების ინიციატივა გაისმა. როგორ ფიქრობთ, შეეძლო თუ არა დასავლეთს უკეთესად გამოეყენებინა 2008 წლის შემდგომი წლები? შეეძლო თუ არა ევროპას სხვა თუ არაფერი მეტი დაცვა ჰქონოდა და რუსული ბერკეტებისგან?
Well, I think the main point of leverage that the Russians have is gas, obviously.
დიახ, რა თქმა უნდა, ნათელია, რომ რუსეთის მთავარი ბერკეტი ბუნებრივი აირია. დასავლეთი ბოლო წლების განმავლობაში დგამდა გარკვეულ ნაბიჯებს ალტერნატიული გასადენების განვითარების თვალსაზრისით. არსებულ გასადენებში გაზის საწინააღმდეგო მიმართულებით ტრანსპორტირების, რევერსის დამკვიდრების თვალსაზრისით. ახლა უკრაინა შედარებით უკეთეს მდგომარეობაშია რუსეთის გაზზე დამოკიდებულების მხრივ, ვიდრე ეს რამდენიმე წლის წინათ იყო. ამასთან ერთად შესაძლებელი იყო მეტი გაკეთებულიყო თხევადი გაზის მსოფლიო ბაზრის განვითარებისთვის. შეერთებული შტატები ახლა ბუნებრივი აირის წამყვანი მწარმოებელი გახდა, მაგრამ თხევადი აირის ბაზარი ჯერ კიდევ სათანადოდ არ არის განვითარებული. რაც შეეხება ევროპის სათანადო დაცულობას რუსეთიდან გაზის შეწყვეტის შემთხვევაში, ამის უზრუნველსაყოფად საჭირო მეტი ზომის მიღება უფრო ადრეც იყო შესაძლებელი. დარწმუნებული ვარ, რომ ის, რაც უკრაინაში მოხდა, გააძლიერებს ინტერესს ამ საკითხისადმი და ამ სფეროში უფრო მეტი ინვესტიცია დაბანდება. ამასთან, ნატომ კვლავ უნდა დაიბრუნოს ნამდვილი სამხედრო ალიანსის სახე. ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში ის ერთგვარ დემოკრატიის კლუბად იქცა, დემოკრატიის მხარდამჭერ ორგანიზაციად. ნატო სერიოზულად უნდა დაფიქრდეს იმაზე, როგორ უზრუნველყოს ქვეყნების დაცვა გარე აგრესიისგან და ვფიქრობ, ამ კუთხით მეტი ძალისხმევაა საჭირო.
You know, defend countries against external aggression. I think we need a lot more work in that area.
Yeah. Actually, my next question is about NATO. So NATO military commander General Philip Breedlove.
ნატოს უმაღლესმა სამხედრო სარდალმა, გენერალმა ფილიპ ბრიდლოვმა ახლახან განაცხადა: ჩვენ ვცდილობდით რუსეთი პარტნიორად ჩაგვეთვალა. 2008 წლის ომის შემდეგაც კი, ზუსტად ისევე, როგორც მცდარად მიგვაჩნდა, რომ ამგვარი ამბები უკვე წარსულს ჩაბარდა. და აი ეს ისევ განმეორდა. თქვენი აზრით, როგორ განვითარდება მოვლენები უკრაინასა და რუსეთში, სხვა მეზობელ ქვეყნებში? შეგიძლიათ შესაძლებელ სცენარებზე გვესაუბროთ?
Can you try to outline possible scenarios?
Well, Russia, Putin is playing this very duplicitous game of keeping the level of intervention low enough that it doesn't, attract major attention and
Putini ძალიან ვერაკ თამაშობს. ინტერვენციის დონე განსაზღვრული აქვს იმ ზღვრამდე, რომ დასავლეთის ქვეყნების მთავარი ყურადღებისა და იერიშის ობიექტად არ იქცეს. ის ძალიან წარმატებით ახორციელებს ამ თამაშს და რა თქმა უნდა, წაგება არ სურს. მიუხედავად ამისა, უნდა გვახსოვდეს, რომ მას შეუძლია ვითარების უფრო სწრაფი ესკალაცია, რადგან უკვე დიდი ხანია გადაცდა იმნიშნულს, საიდანაც იოლად შეეძლო უკან დახევა. ასე რომ ახლა ბევრი ფიქრობს, პრობლემები მხოლოდ აღმოსავლეთ უკრაინაში იქნება და საჭირო გახდება მაგალითად ყირიმთან მისასვლელი დერეფნის დაცვა და ასე შემდეგ. თუ შესაძლებელია რუსეთი გაცილებით უფრო შორს წავიდეს. პუტინმა ბაროზოს ამას წინათ პირდაპირ განუცხადა, რომ შეუძლია ორ კვირაში აიღოს კიევი. ფიქრობ, სერიოზულად არავინ აღიქვამს მოვლენათა განვითარების ამგვარ სცენარს, მაგრამ ამაზეც უნდა ვიფიქროთ.
Nobody's taken that kind of a scenario seriously, but I think we need to, think about it.
What do you mean?
თქვენ ნატო ახსენეთ, მეტი უნდა გააკეთოსო ამ მიმართებით. უფრო ზუსტად რას გულისხმობთ?
Oh, what should NATO do? Well, I think that it's really time to figure out how to supply some serious military equipment to Ukraine and train.
მართლაც დადგა დრო გავარკვიოთ, როგორ მოვამარაგოთ უკრაინა სერიოზული სამხედრო შეიარაღებით, დავეხმაროთ სამხედრო სწავლებით და ასე შემდეგ. გერმანია და სამწუხაროდ ამერიკაც თავს იკავებდნენ ასეთი ნაბიჯისგან, მაგრამ ვფიქრობ, ამის გაკეთების დრო ნამდვილად დადგა.
Well, but I think the time has really come to do that.
I remember your words that there cannot be democracy.
თქვენ ნათქვამი მახსენდება. დემოკრატია ვერ იარსებებს, თუ ადამიანები არ ისწრაფვიან მისკენ. თქვენ ეს აღნიშნეთ, როგორც უკრაინელების დადებითი მახასიათებელი. ქართული საზოგადოება იბრძოდა დემოკრატიისთვის და იბრძოდა დიდი ხნის განმავლობაში. ნებისმიერ ქართველს გაუკვირდება, თუ კი გაიგებს, რომ ვინმეს აზრით ქართველებს არ სურთ დემოკრატია. იგრევე ქართველებმა უკეთ უნდა გააცნობიერონ, რას ნიშნავს დემოკრატიისკენ სწრაფვა. შეაფასონ ქმედებები და არა სიტყვები ან თავები კონსტიტუციაში.
Well, I think that democracy involves a certain kind of democratic culture. One of the things that's been very interesting to observe since I've been here is
დემოკრატია გულისხმობს ერთგვარი დემოკრატიული კულტურის არსებობას. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მოვლენა, რომელსაც ვაკვირდებოდით ჩემი აქ ყოფნის განმავლობაში, არის პოლარიზაცია და დაპირისპირება მთავრობასა და ოპოზიციას შორის. ვფიქრობ, მნიშვნელოვანია, როცა გარკვეული დემოკრატიული ნორმები გამოიყენება ძალაუფლების განხორციელების პროცესში. აუცილებელია, ზომიერებას იჩენდნენ ისინი, ვისაც ხელთუპყრია ქვეყნის მართვის სადავეები. ჩემი აზრით, ამას ადგილი ჰქონდა როგორც წინა, ასევე ახლანდელი ხელისუფლების პირობებში. მისასალმებელია, რომ საქართველოში მოხდა ხელისუფლების მშვიდობიანად გადაცემა, მაგრამ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ასეთი პრაქტიკა მომავალშიც შენარჩუნდეს. ეს კი მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საზოგადოების კონტროლი იქნება ძლიერი არა მხოლოდ კანონშემოქმედებით პროცესში, არამედ ძალაუფლების განხორციელების პროცესში.
Not just the legal limits of power but in a sense they have to behave moderately in their actual exercise of power as well.
As we all know, no new happenings in the world could make you change your views about
გასაგებია, რომ ამ ქვეყნად რაც უნდა მოხდეს, ვერაფერი შეცვლის თქვენს შეხედულებებს ისტორიის განვითარების თაობაზე ლიბერალური დემოკრატიის მიმართულებით. დღეს უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი იყენებს ამერიკელი ჟურნალისტის ფარედ ზაქარიას მიერ შემოღებულ ტერმინს არალიბერალური დემოკრატია, რაც უნებურად ერთგვარ იდეოლოგიურ მხარდაჭერას სთავაზობს პუტინს იმ მომენტისთვის, როცა ეს მას ყველაზე მეტად სჭირდება. როგორ ფიქრობთ, რამდენად სერიოზულია უნგრეთში გარემოებათა ამგვარი განვითარება და უნდა აშფოთებდეს თუ არა ეს ამბავი დასავლეთს?
Should the West worry about it?
Well, I think what Orban said was terrible. I mean, this is a country that's a member of the EU that is in theory signed up to the kinds of liberal democratic standards.
შემეაზრეთ, ის რაც ითქვა საშინელება. ეს არის ქვეყანა, რომელიც ევროკავშირის წევრია და თეორიულად იზიარებს ლიბერალური დემოკრატიის ყველა იმ სტანდარტს, რომელსაც ევროკავშირი აღიარებს. და მოულოდნელად ქვეყანა აცხადებს, რომ უარს ამბობს ლიბერალური დემოკრატიის თავისუფლების კომპონენტზე. ეს ძალიან სერიოზული ამბავია და ვფიქრობ, გერმანელებმა, კერძოდ ანგელა მერკელმა, უსუბუქად უსაყვედურა უნგრეთს, რადგან არ სურს აწმენინოს მათ კოალიციას ევროპის პარლამენტში, მემარჯვენე ცენტრისტულ პარტიებს. მაგრამ მე ვფიქრობ, აუცილებლად უნდა იყოს რაიმე მექანიზმი ევროკავშირის შიგნით, რათა პასუხი მოსთხოვოს ქვეყნებს, როგორიც უნგრეთია, რომლებსაც უნდათ, რომ კლუბის წევრები იყვნენ, მაგრამ ამ კლუბის ღირებულებებს არ იზიარებენ.
Want to be part of the club but don't accept the values of the club.
In your interview to
Madiar Narinchtan interview-ში თქვენ აღნიშნეთ, რომ თუმცა პრემიერ-მინისტრი Ორბანი ერთადერთი იყო, ვინც ღიათისაუბრა არალიბერალურ სისტემაზე, შესაძლოა არსებობდნენ სხვა ლიდერებიც, რომლებიც მალულად იზიარებენ მსგავს იდეებს. როგორ ფიქრობთ, რატომ გადაწყვიტა პრემიერ-მინისტრმა Ორბანმა სიღიათ გამოეხატა თავისი მიდგომა? სიტყვა მოიტანა და თქვენ თუ საბოლოო ცნობილია საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილისა და უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის Ორბანის განსაკუთრებული მეგობრობა.
Well, Hungary under Orban when Fidesz came to power several years ago has been moving steadily in this direction.
Orbanis martvelobis pirovebshi mas shemdeg rats randomime tslis tsin Fidesi movida khelisuflebashi Ungretshi zlieri saparlamento umravlesoba chamoqalibda da mas surs martveloba ganakhurtsielos khelisuflebis ganshtoebata shoris urtiert gakontrolebis mekhanizmis gareshe rats autsileblat unda arsebobdes namdvil demokratiul sistemashi. Chemeazret is ubralot stilobs dazebnos ideologia romlits gaamartlebs მის მიერ ძალაუფლების ასეთი სახით გამოყენებას. და ვშიშობ, რომ არსებობენ სხვა დემოკრატი ლიდერებიც, რომლებიც მსგავსი ცდუნების წინაშე აღმოჩნდნენ. ხელში აიღონ ძალაუფლება და შემდეგ გამოიყენონ ის ურთიერთ გაკონტროლების პრინციპის გარეშე. უნგრეთის ამბავი განსაკუთრებული გაწმილების საფუძველი გახდა, რადგან ყველას ეგონა, რომ ის დემოკრატიული გარდაქმნების ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მაგალითი იყო, რომ უნგრეთი დაუბრუნდა ევროპას იმ ხანგრძლივი პერიოდის შემდეგ, როცა მას უარსებობდნენ კავშირის წევრი გამხდარიყო და შეითვისა თანამედროვე ევროპული ღირებულებები, მაგრამ სამწუხაროდ ასე არ გამოვიდა.
Had absorbed the values of modern Europe, but you know clearly this wasn't the case.
And the last question, articles in
და ბოლო კითხვა. დასავლურ მედიაში საქართველოს ხშირად მოიხსენიებენ როგორც სტრატეგიულად მნიშვნელოვან ქვეყანას. ან თუნდაც სტრატეგიული განლაგების მქონე ქვეყანას. ამანაც ხომარი მოქმედა თქვენს გადაწყვეტილებაზე საქართველოსი ჩამოსულიყავით. თუ თქვენს ინტერესს მხოლოდ რეფორმებზე დაკვირვება წარმოადგენდა, აბირებთ თუ არა გაანალიზოთ საქართველოს პრობლემები და პერსპექტივები. შეგვიძლია თუ არა რომ ველოდოთ რეკომენდაციებს პოლიტიკის თაობაზე ან სულ მცირე blog posts minds the American interest.
Blog post in the American interest.
Well, I will probably write something about you know what I've learned and I'm also going to
Albert Dautzer Rames imis shesakhep rat chevitqve. ასევე ვაპირებ ორგანიზება გაუკეთო რამდენიმე გამოკვლევის ჩატარებას საქართველოზე. მე საქართველოში მიმდინარე შიდა პროცესები უფრო მაინტერესებს ვიდრე საგარეო პოლიტიკა, მაგრამ ახლა უკრაინის ფაქტორმა მეტად კრიზისული ვითარება შექმნა საგარეო პოლიტიკისა და რუსეთის როლის თვალსაზრისით. ასე რომ ამ საკითხებსაც
შევეხე.
ამბობს პენსის ფუკუიამა, სტენფორდის უნივერსიტეტის ექსპერტი. მასთან ინტერვიუ მარინა ვაშაკმაძემ ჩაიწერა.